Sveitarstjóri ágætu sveitarstjórnarfulltrúar, fundir eru settur í sveitarstjórn sveitarfélagsins Skagafjarðar, fimmtudaginn 28. janúar. Þetta er auka fundur sem að haldin er út af einu máli sem að er þjónusta við fatlað fólk. Og það er semst búið að komna tillögur að nýjum samningi sameiginlegt þjónustusvæði á Norðurlandi vestra þjónustu við fatlað fólk. Af þeim samningi standa sveitarstjórnir Akrahrepps, Blönduósbæjar og Húnavatnshrepps, Húnaþings vestra, Skagabyggðar, sveitarfélagsins Skagafjarðar og sveitarfélagsins Skagastrandar og þau gera með sér þennan samning að sveitarfélagi Skagafjörður verði leiðandi sveitarfélag þjónustu við fatlað fólk á Norðurlandi vestra. Samningurinn hefur verið kynntur í öllum þessum sveitarfélögum og það er búið að samþykkjan í félags- og tómstundanefnd fyrir sitt leiti í gær hjá sveitarfélaginu Skagafirði og í byggðaráði einnig. Nú, þið hafið fengið samningin með fundabóði og ég gef orðið laust samningin. Ef einhver vill ræða samningin eitthvað eða spyrjast fyrir. Svo er ekki, svo ég hér með tillögu að bókun. Sveitarstjórn sveitarfélagsins Skagafjarðar staðfestir fyrir sitt leiti fyrirliggjandi samning dagsettan 28. janúar 2016 með gildistíma 1. janúar 2016 til 31. desember 2016 sameiginlegt þjónustusvæði á Norðurlandi vestra þjónustu við fatlað fólk. Á gildistíma samningsins tekur sveitarfélagi Skagafjörður að sér samkvæmt umboði 6 sveitarstjórna að veita þá þjónustu sem samningurinn fjallar sem og að taka þær ákvarðanir og setja þær reglur sem framkvæmt verkefnisins kallar á. Þið sem að geti samþykkt þessa bókun, byrðu ykkur að gefa merki. Og það er samþykkt með 8 atkvæðum. Það vantar einn fulltrúa. Þórdís. Já, þessi að þennan eina sem að vantar, eina fulltrúan sem vantar Viggo Jónsson. Ætlaði að vera í síma en það næst ekki símasamband við hann í augnablikinu. Þannig að það eru 8 fulltrúar sem að samþykkja þessa bókun og þessa tillögu. Nú það er ekki fleira sem liggur fyrir þessum fundi. Og þakka ég fyrir fundarsetun og segi fundi slitið. Þurfum við ekki að fá að fá að bjögg? Jaha.